GPR adatlık radiosi. Esselamu aleyküm gadırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda COVID-19 vaksinasiýa paýtagty edilýär, sebitlerde entek edilmeýär. Pensiýa galplyklarynyň üstü açylan soň pensionerler diridigini subut etmeli. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden Hıtay'ın lideri Xi Jinping bilen telefonla gürleşdi. Bu söhbetdeşlik Biden geçen ay wezipä girişili bäri iki liderin arasında geçirilen ilkinji telefon söhbetdeşligi boldy. Prezident Biden Pekin'in mecbur edici we adalatsız iqtisadi tecrübeleri, Hong Kong'daki basıp yatırmalar, Sinjiyanna adam hukuklarının depelenmegi, sevitte barha yokorlanyan hüküm yürüdücü hareketler, şolsanı Tayvan bavatınak hareketler boyunca öyüdünün baş aladalarını notadı deyip Aktam 10. fevralda veren beyanatını aitti. Dünyanın en yeri iki yurdunun arasındaki katlaşıklar iktisadı siyasi ve adam hukukları bilen bağlanışıklı bir neçin mesele sebeple ervetleşti. Hıtay'ın devlet televizyonu Xi'nin Biden'a iki yurdun tapağıtlıduğunu, yönü bu parklılığı erkedip bolcaktuğunu aydanlığını xabar verdi. Şeýlede Si ABŞ-a Hytaýyň öz başdaklygyna we territorial bütünlügine, şol sanly Taýwan, Hong Kong we Sinjiýan meselelerine gatnaşmakdan äga bolmagy duýdurupdyr. Türme tutulgyna hökm edilen Rus oppozisiýa siýasatçysy we korrupsiýa garşy göreşüji Aleksey Navalnyň aýaly näweli şertler arasynda Russiýany terk edip uçur bilen Germaniýa bardy. Yulia Navalnaya 10-njy fevralda Moskwanyň Domodedowo aeroportunyň ugrudy we aşamara Frankfurta bardy. Germaniýanyň Deutsche Welle kanaly onun hova mendilinin transit bölümünden çıkışının görülmenliğini xabar verdi. Yönü Lufthansa katlanak yolaçlar onu özlerinin uçurda görünlüklerini tasdikladi. Hasalal Rusiyanın Interfax kulluğu bir çeşmenin sözlerini getirip anıklaştırmazdan Navalnaya'nın Germaniya gidenliğini xabar verdi. Navalnaya'nın advokatı Svetlana Davidova bu arada özüne hiç ili malumatın yoktuğunu aydıp taz xabara gendiğine bu xabarı tasdiklap bilmedi. Navalnaya özünün tutsav edilen adamsına koldu vermek üçin geçirilen ruhsatsız yürüyüşlere katnaşan üçin goloyda saklanıpdy. Navalnyň türmeden boşadylmagyna çağıran egindeşlerine garşy hem de protestçilere garşy alınıp barlayan tutka tutduklaryny ýany. Navalnyň ýurdu terk etmegi onuň Russiýadan azatlyk we howpsuzlyk aladylary sebäpli gaçanlygy barada gep gurulňlara ýol açdy. Aleksandr Lukashenko reformalar we öňümizdäki 5 ýylda amala aşyrylacak ösüşleri, şol sanly konstitusiýa girdirilmegi ahmal üýtgetmeleri massagat etmek üçin Sowetleriň kämeňdeş ähli Belarus halk ýygnagyny geçirýär. Bu çäre onuň öý dolandyryşyna garşy dowam edýän köpçülükliň protestlerden aman galmak üçin geçirilýän çäre ýaly bolup görnýär. Awtoritar lider protestler boýunça güni batar aýplaýar. 1994-nji ýylyň bäri ýurdu dolandyrýan 66 ýaşly Lukashenko 11-nji fevralda öýdüşine başlaýar. 2 günlük maslahatı açıp Belarus'a karşı edilen taşarı yurt hücümünün şovsuz olanını aytti. Lukashenko'nun karşıdaşları bu çeyreni onun hakimiyet başına kalmağına yardım vermek için geçirilen kalp çeyre adlandırıyor. Geçen yıl geçirilen prezident saylavına Lukashenko özünü yenici ilan etti. Opozisiya liderleri ve Gunvatar saylavın kalplaştırılanını aytti. Birleşen Milletler Uramasının bağlaçıları İran'ın az miktarda uran metalini öndürüp başlanan aydından sonra Rusya'nın taşarı işler ministerinin orunmasarı Sergei Ryabkov Eýrany saklanmagy çağırdy. Eýranyň az mukdarda uran metalyny öndürip başlamagy Tehranyň 2015-nji ýylda dünýä güýçleri bilen gol çeken ýadro ulaşmasynyň ýene bir gedek bozulmagydyr. Biz olaryň öz hereketleriniň aňyrsyna kymantygy we Eýranyň şeýle çäreleri görmegi terýän sebäpleri düşünýäris ýöne muňa garamazdan saklanmak we jogapkärçilikli çemeleşmek zerurdur diýip RIA Novosti döwlet habar gullugyna görä Ryabkov 11-nji fevralda aýtdy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi'nin 10-njy fevralda agla yurtlara xabar bermegine görä BMG'nin atom energiýasy boýunça görevçisiniň barlagçylary Isbahanda bir defkada 3.16 gram uran metalynyň öndürilendigini şu hepde tasdiklady. Alalaşygyň täzeden bolmagy Tehranyň ABŞ prezidenti Joe Biden'ın täze administrasiýasyna basyşy artdyrmak isleýän wagtyna gabat gelýär. Iranyň uran metaly az möçberde we baýlaşdyrylmadyk bolsa-da onu ýadro ýaragynyň özünni emele getirmek üçin ulanmak mümkin. Iran ABŞ Hytaý Rusya, Germaniya we Britaniya tarapyndan gazanylan ýadro ulaşygy Iranyň pluton we uran metallaryny ýa-da olaryň garyndylaryny edinmegini we öndürmegini 15 ýyl gadagan edýär.